Бишкекте саат 18, Свобода Азаттык радиосу. Саламатсыздар, Азаттык радиосунун 3-чү март дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Акеме мейманканасынын эмгек жамааты менчикти басып алуу аракети башталганын айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Бишкекте тийиштүү документи жок эле балдарга билим берип жүргөн медреселерди мамлекет эмне себептен жаап кое албайт?
Анын ичинде тийиштүү документтери жок, педагогикалык курамы тайкы, техникалык талаптарга жооп бербеген мыйзамдарды бузуп иштеп жаткан мекемелерди аныкталды.
Израиль жана Палестина тынчтык сүйлөшүүлөрүндө АКШнын азыркы администрациясы тушунда мунаса табалабы? Баткендиктер мамлекет жер астындагы суулардын деңгээлин түшүрүү чараларын көрбөй жатат деп нааразы болууда.
Бул жерлер дыхан чарбаларга берилип кетип, дыхан чарбалар бул жерлерди иштетүүгө чаралары жетпей, короосуз калып кеткен мезгил, азыркы мезгилде. Мамлекеттер тарабынан дагы акча бөлүнбөйт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо, соңку жаңылыктар менен тааныштырып, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги орус журналистин депортациялоого байланыштуу тышкы иштер министрлигине нота жиберди. Элчиликтин басма сөз катчысы Дарья Пахомова Азаттык радиосуна билдиргендей, нотада журналист Григорий Михайловдун республикадан чыгарылышынын чоо жайын такта берүү суралган. 13 мартта Регнум маалымат агенттигинин шеф-редактору Григорий Михайлов Кыргызстандан чыгарылган. Ага журналисттин Кыргызстанда жүрүү мөөнөтү өтүп кетиши себеп болгон. Журналист бул маселени айыппул менен чечсе болоорун айтып, депортацияны кесиптик ишмердигине байланыштырган. Регнум агенттиги 9 мартта өз сайтына Атамекен партиясынын саясий кеңешинин билдирүүсүнө таянып, Кыргызстанда оппозиция президентке психиатриялык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып жатат деген аталышта макала жарыялаган. Окуя боюнча Кыргызстандын расмий органдар, ички иштер же тышкы иштер министрликтери азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы бийликке кайрылып, саясий кысымды токтотууга чакырды. Фракция катчылыгы бүгүн тараткан билдирүүдө мамлекет оор жол аркылуу адамдарды жоготуу менен жетишкен демократиялык баалуулуктарды колдон чыгарбашыбыз керек деп айтылат. Билдирүүдө фракция ошондой эле президент Алмазбек Атамбаевга өз атаандаштарын мазактоону, жалпыга маалымдоо каражаттарын ооздуктоону, сотторго басым кылууну токтотууга үндөп, коомчулукту сөз эркиндигин коргоого чакырган. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев 26 февралда жемкорлукка шектелип кармалган. Мамлекет башчысы 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде Атамекенди сасыган партия лидерин мародер деп атаган. Атамекенчилердин ага чейинки билдирүүлөрүн жарыялаганы үчүн башкы прокуратура Азаттык радиосунун Заноза 24 кейжи сайттарын сортко берген. 2016 жыл Сирия балдары үчүн эң жаман жылдардан болуп калды. 6 жылдан бери уланып жаткан жарандык согушта Сирияда 2016 жылы 652 бала өлүмгө учурап, миллиондогон ашууну качкын катары жабыркашкан деп айтылат. 13 мартта жарыяланган ЮНИСЕФтин баяндамасында. Жалпы өлкөдө зордук зомбулуктун күчөшүнө жараша өткөн жылы балдарды өлтүрүү, майыпка учуратуу жана согушка тартуу кескин көбөйдү деп белгиленген баяндамада. Сирияда жарандык согуш 2011 жылы март айында президент Башар Асадка каршы нааразылык акцияларынан кийин башталган. 2016 жылы 652 бала өлүп, ал 2015 жылга салыштырмалуу 20% өсүүнү билдирет. Кеминде 255 бала мектеп же ага жакын жерлерде өмүрүн жоготкон. Нидерландтан министрлердин чыгарылышына Түркия расмий нааразылык билдирди. Түрк бийлиги министрлеринин чыгарылышын жана алар менен жолугушуу үчүн чогулган жарандарга күч колдонууну пропорционалдуу эмес деп атады. Голландия бийлиги Түркиянын социалдык саясат жана үй бүлө боюнча министри Фатима Бетул Каяны өлкөдөн чыгарган жана тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун келишине жол берген эмес. Түркиянын бул эки министри 12 мартта Голландияда, Түркияда 16 апрелде боло турган референдумду колдоо максатында жыйындарга катышууну көздөгөн. Түркиядагы Голландиянын иштери боюнча ишенимдүү өкүлү Даан Федо Хьюсинди Түркиянын тышкы иштер министрлиги Анкарада 13 мартта чакырып эки нотаны тапшырды. 12 мартта Роттердам шаарында чогулган жүздөгөн адамдарга каршы Нидерланд полициясы иттерди жана суу чачыратчу каражаттарды колдонгон. Президент Эрдоган Голландия бийлигинин аракетин батышта нацизм тирүү экенин көрсөттү деп баалады. Ал Голландияны банан республикасы деп атап, Европа биримдигин демократия жана адам укуктарын коргоого чакырды.
Европа бийлиги органдарыны
Мен Европа биримдигинин институттарын жана демократия, адам укуктарын, бардык эл аралык уюмдарды, мыйзамды сыйлаган өлкөлөрдү Голландияга каршы үн катууга жана бул өлкөгө санкцияларды жарыялоого чакырам, деди Эрдоган. Голландия өкмөт башчысы Марк Рютте Түркия менен мамилени жайгарууга даярдыгын билдирип, бирок Эрдогандын Голландияны нацизмге теңешин кабыл алгыс деп атады. Чүйдүн Кемин районунун Чымкорогон айрында жер маселесине байланыштуу бүгүн митингге чыккандар тарады. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Күбөлөрдүн айтуусунда 300 чамалуу, милициянын эсебинде 60 адам Кемин Бишкек жолун тосууга барарын эскертиши, бирок жолду тоскушкан эмес. Митингчилер 15 гектардан ашуун жердин тагдырын чечип берүү талабын көтөрүп жатышат. Ал жер 2007-жылы Корея ишкерлерине картошканы кайра иштетүүчү завод куруу үчүн сатылган, бирок андан бери ал пайдаланылбай жатат. Район акими Улан Караголов жер Кореялерге сатылганын бышыкта, бул маселеде атайын комиссия түзүлгөнүн Азаттык радиосуна билдирди. Тажикстанда Коргон Төбөдөгү жардыруу иликтенип жатат. Республиканын ички иштер министрлигинин кабарлоосу боюнча 12 мартта Коргон Төбө шаарындагы Айни көчөсүндө 67 жаштагы Хасанбай Рахмоновдун сөөгү табылган. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Рахмонов Хатлон гарнизонунун аскерий прокуратурасына жакын жерде жарылуудан каза тапканы аныкталган. Тажик иштер министрлигинин ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Хасанбай Рахмонов Коргон Төбө шаарындагы технологиялык лицейдин күзөтчүсү болуп иштеген, 6 баласы бар жана мурда соттолгон эмес. Жергиликтүү маалымат каражаттары Коргон Төбөдө жергиликтүү тургун өзүнө жардырган маалымдашкан эле. Бирок министрлик аны ырастаган эмес, тергөө иштери жүрүп жатат. Коргон Төбө шаарында Орусиянын 7000 аскери жайгашканы да маалым. Жогорку кеңештин депутаты, Айтыш фильм кино судьясынын түптөөчүсү Садык Шернияз Манас эпосунун негизинде көркөм фильм тартууга камынууда. Ал үчүн 2 миллион долларга жакын акча керек. Бул тууралуу эл өкүлү Азаттык радиосуна билдирип, сценарийге идея даяр экенин, каржы маселесин чечүү аракеттери жүрүп жатканын айтты.
Сценарийдин өзөгү даяр. Анан бул каражат боюнча алсак, мамлекетти кыйнабаш керек го деген ойдомун. Элдин арасында каражаты бар адамдар менен сүйлөшүп, элдик демилге менен тартса болобу деген ойду айткам да.
Садык Шернияз буга чейин Курманжан датка тарыхый фильмин тарткан.
Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду синоптиктердин маалыматы менен улантабыз. Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар деп эскертишет синоптиктер. Абанын температурасы эртең 14 мартта чүйрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 +2, Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги Ак Кеме мейманканасынын эмгек жамааты менчикти басып алуу аракети башталганын айтып, коомчулукка кайрылуу жасады. Мейманкана жетекчилиги менчик ээси менен өкмөттүн ортосунда мүлктү теңге бөлүү же болбосо айырманы төлөп берүү боюнча соттук чечим бар. Ага карабастан, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду мейманкананы өз карамагындагы ишканага өткөзүп берүүнү талап кылып жатканын айтууда. Мамлекеттик мүлк фонду имаратты мамлекетке өткөрүү боюнча өкмөттүн токтому бар экенин жүйө келтирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Анчбек жолдошу баяндайт.
Бишкектеги Ак Кеме мейманканасынын эмгек жамааты жакында 10 март күнү Ак үйдүн көрсөтмөсү менен менчикти рейдерлик жол менен басып алуу аракети болгонуна тынсызданган кайрылуу жасады. Анда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси тиешелүү соттук чечимдерге жана менчикти коргоо мыйзамдарына карабастан мейманкананы мамлекеттик ишканага өткөрүп алуу буйругун чыгарганы көрсөтүлгөн. Ак Кеме мейманканасынын аткаруучу директору Белек Сарымсаков ортодогу айырмачылыкты төлөп бербестен туруп мүлктү тартып алууга аракет жасалганын айтып өттү.
10 числа к нам пришла группа людей, которая заявила, что они являются теперь владельцами отеля.
10 март күнү бизге белгисиз адамдардын тобу келип, мейманкананын ээлери эми алар экенин жарыялашты. Бизге ички мекемелик маанидеги документти көрсөтүштү. Ал Ак Кеме мейманкана комплексин толугу менен өткөзүп алуу боюнча буйрук экен. Анда наркы 860 миллион сомдук отель деп көрсөтүлүптүр. Бирок соттун чечими боюнча биз анын жарымына ээлик кылабыз. Анан сот аткаруу баракчасында көрсөтүлгөн алгач бизге тиешелүү айырмачылыкты төлөп берип, анан мүлктү өткөзүп алуу маселесин карагыла дедик. Эгерде каржы министрлиги мына ошол кенемтени бизге төлөп берсе, бирок бул жерде жеке ишканага жөн эле келип аны басып алуу аракети болду.
Минфин должен компенсировать половину стоимости вернуть. В таком случае вообще разговора бы не было. И здесь уже идет тупо очень неприятно, да, такой натиск, рейдерство, захват частного предприятия.
Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилиги Аккеме мейманканасын мүлк мамлекеттик ишканасына өткөрүп берүү чечимин кабыл алган. Буга аталган мейманкананын курулушу мамлекеттин эсебинен жүргүзүлгөнү себеп болгон. Буга чейин ал отелге түркиялык систем мүхендислик компаниясы дагы доома тартып, эл аралык сотко берген эле. Сот 2014 жылы анын пайдасына чечим чыгарып, кыргыз өкмөтү 11 миллион АКШ долларын ага төлөп бергени жарыяланган болчу. Бирок 2016 жылы 29 декабрда Онтария соту систем мухендислик компаниясынын дооматын жокко чыгарып, Кыргызстандын пайдасына чечим чыгарган. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун астында түзүлгөн мүлк мамлекеттик ишканасынын башчысы Орозбек Нусувалиев мейманкана жетекчилиги коюп жаткан дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Бул жерде эч кандай рейдерлик жок. Мына биздин колубузда буйрук бар. Ошол эле мүлк фондунун. Анан баардыгын мыйзам чегинде алып биз барганыбыз жөн эле таанышуу иретинде бардык. Эч кандай рейдерлик болгон жок. Мына көп жылдан бери талаш тартыш болуп келаткан экен. Азыр бизге берип атат. Эми мамлекеттик мүлктүн баардыгынын ээси биздин мамлекет да. Анан биздин өкмөттүн буйругун аткарышыбыз керек да. Бизде баягы демократия деп эле анархияга айландырып атпайбызбы? Бирде болсо эле пикетке чыга калабыз, элди уюштура коюп, Ак кеме көп жылдан бери киреше берген жок мамлекетке. Ак кеменин жомогун 20 жылдан ашык убакыттан бери кыргызстандыктардын баары билет да, туурабы? Мамлекеттин эсебинен курулган, анан талаш тартыш болуп келатат.
Анткеменин Ак кеме мейманканасынын жетекчилиги аны сот чечими аткарылганга чейин мамлекетке өткөрүү демилгесинин артында саясат бар деп шекшейт. Анткени жетекчиликтин айтымында мейманканада кээде оппозициянын жыйындары өткөрүлүп жатканы бийликтин кыжырын келтириши мүмкүн эле. Бирок ошол эле кезде өкмөттүн Ак кеме мейманканасын мамлекеттин карамагына өткөрүү чечимин аткарып жаткан мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги муну карандай доомат катары кабыл алды. Анткени бул тараптын ынанымында 2005 жылдан бери Ак кеме мейманканасына ээлик кылган тараптан мамлекетке эч кандай киреше түшкөн эмес. Мамлекет болсо кезинде түрк найсасынын эсебинен бул мейманкананы куруп, аны 2005 жылга чейин чет элдик ишкерлер тобу башкарып келгени маалым. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаков мейманкананын айланасындагы соңку жагдай туурасында мындай дейт.
Эми биздин башыбызда экөө эмес да, бизге өкмөттүн чечими келип атат. Ушуну кабыл алгыла мамлекеттик мүлккө деп. Биз госрегистрге кайрылып атабыз, бизге регистрация кылгыла деп соттун чечими менен. КРС соттун чечимин аткаруу боюнча регистрация кылып атат. Биз өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып мамлекеттик ишканага өткөрүп берип атабыз. Мамлекет жарымысын конфискация кылабы, кылбайбы, аны өкмөттө структуралар бар, Минфин деген. Алар менен өздөрү иш алып барат да. Бул жерде кайсы рейдерлик болуп атат, мен Сарымсакыктын позициясын түшүнгөн да жок. Жөн эле жок жерден саясат жасап жатат да.
Ак кеме мейманканасын түркиялык систем мүхендислик компаниясы түрк насиясына курган. 2005 жылы март инкылабынан кийин анын кожоюндары алмашкан эле. Бирок ал ошол эле учурда мамлекеттин карамагына өтпөй, жеке тараптын башкаруусунда кала берген. Муну ошентип өкмөт 17 жылдан кийин гана мамлекеттин менчик укугун эстеп, мейманкананы өзүнө кайтаруу чечимин кабыл алып отурат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Бишкекте тийиштүү документи жок эле балдарга билим берип жүргөн, тазалык нормаларын сактабаган 5 медресе аныкталды. Текшерүүлөргө карабастан, мамлекет азырынча жүздөгөн балдар окуган андай мекемелерди жаап кое албайт. Азаттык радиосунун кабарчылары ошондой медреселердин бирине барып келген, эмесе кезек Жибек Бегалиева менен Касым Рахманкуловтун репортажында.
Башында медресени тартууга болбойт деген менен анын ичине кирүү кыйын деле болгон жок. Бирок медресенин жетекчисин да тийиштүү документтерди да эч ким көрсөткөн жок. Медреседе жүргөндөрдүн баары бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Балдар намазды окуган соң өз үйлөрүнө тарап кетишти. Курандын негиздерин жана араб тилин өспүрүмдөр дал ушул жерде үйрөнүшөт. Төркү бөлмөдө эки кабаттуу керебеттер жайгашкан. Ал эми бөлмөлөрдөгү нымдуулук жана тазалык маселеси боюнча буга чейин жергиликтүү журналисттер жазышкан. Макала жарыялангандан кийин муфтият медресе жабылат деп убада бергендей болгон. Бирок шаар четиндеги окуу жай өз ишин дагы эле улантып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Закир Чотаев бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты.
Мы в декабре месяце закончили мониторинг религиозных учебных заведений.
Биз декабрь айында диний билим берүү мекемелеринин мониторингин жүргүзүп өттүк. Ага өлкө боюнча 70-ден ашуун диний билим берген мекеме катышты. Анын ичинде тийиштүү документтери жок, педагогикалык курамы тайкы, техникалык талаптарга жооп бербеген мыйзамдарды бузуп иштеп жаткан мекемелер да аныкталды. Бул мыйзам бузуулар боюнча акттар жана протоколдор түзүлдү.
Технические требования. То есть по данным вопросам были составлены акты, протоколы.
Эгерде мыйзам бузгандар талаптарды аткарбаса, анда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия медреселерди сотко берет. Ар бир диний билим берүүчү мекеме бийликтин тыкыр көзөмөлүндө турат.
Существует проблема распространения радикальных и экстремистских.
Радикалдык жана экстремисттик көз караштардын жайылуусу көйгөй жаратууда. Алар ар кандай жолдор менен тарайт. Мисалы, интернет же жеке баарлашуу аркылуу айрым учурда диний билим берүү мекемелер тарабынан да жайылып атат деген маалымат түшөт бизге. Ошондуктан биз жалпы мониторинг жүргүздүк. Ушунун негизинде аларды такай текшерип турабыз.
Деди Закир Чотаев. Жакында эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Муртазали медресесине 32 эскертүү берген. Шаардын борборунда жайгашкан мекеме жарым жыл бою эч бир документи жок эле иш алып барган. Имамдын жардамчысы Ислам документтер даярдалып жатат деп ынандырат. Азыр медресе санитардык шарттарды жакшыртууну көздөп жатат. Планда кол жууй турган жайларды орнотуу. Анын айтымында учурда сабактар токтотулган. Бирок ал эңсиреген класстарды, жатак бөлмөлөрдү көрсөтүүдөн баш тартты.
Жасатабыз бүт элек азыр. Бүт элек. Точно айта албайм да. 5-6 ай болду эми.
5-6 ай иштей берген документсиз.
Дейт Ислам. Абдуллах Ибн Масуд медресесинин мугалими Акылбек Досматовдун айтуусунда мамлекеттик каттоодон өтүү кыйын эмес. Ан үчүн 10 жакын түрдүү документтерди чогултуш керек.
Бул балдар бирөөнүн балдары аманат болгондуктан ошол толук кандуу ошолордун бардык жагын көзөмөлдөй ала турган тамак ашыны, ысык суусуну бардыгын жеткиликтүү боло алгандан кийин окуса жакшы болот. Шарттар толук болсо жакшы болот.
Дейт медресе мугалими Акылбек Досматов. Жыл сайын бул медресеге балдарын алып келген ата-энелер көбөйүүдө. Учурда билим алып жаткан окуучулардын саны 300 чамалайт. Ар бир бөлмөдө 10-дон 2 кабаттуу керебеттер жайгашкан. Диний интернатта бош калган жерлер жок.
Бул жер диплом катары берилет, эми анча өкмөттүн деңгээлине тарап бол мындай талабына жетпесе деле муфтият тарабынан кичине колдонулган. Анан ошол өздөрү уруксат берген, кийин ошон менен иш камсыз кыла турган бир деңгээлде диплом берилет.
Дейт медресенин окуучусу Баяман Убайдуллаев. Бул аймакта диний билим берүүчү мекемелер жыш жайгашкан. Кыздар үчүн гана ылайыкташкандары да бар. Бирок камера менен мекеменин ичине кирүү кыйынга турат. Өлкө боюнча мыйзамсыз диний билим берип иштеген мекемелердин саны белгисиз. Бир жума мурун эле Бишкектин бир эле районунда атайын түзүлгөн комиссия дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда катталбаган 5 диний билим берүү мекемени аныктады. Жибек Бегалиева, Азат Антымаков, Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
УБД Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги орус журналистин депортациялоого байланыштуу тышкы иштер министрлигине нота жөнөттү. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы бийликке кайрылып, саясий кысымды токтотууга чакырды. ЮНИСЕФ 2016 жыл Сирия балдары үчүн эң оор жылдардан болгонун кабарлады. Түркия Голландиядан министрлердин чыгарылышына байланыштуу расмий нааразылык билдирди. Чүйдүн Гемин районунун Чимкоргон айылында жер маселесине байланыштуу митингге чыккандар бүгүн тарашты. Тажикстанда Коргон төбөдөгү жардыруу иликтенүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекет.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп Палестин лидери Махмуд Аббасты тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра жандандыруу маселесин талкуулоо үчүн Ак Үйгө чакырды. Буга чейин Вашингтонго Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барып кеткен эле. Израиль жана Палестина тынчтык сүйлөшүүлөрүндө АКШнын азыркы администрациясы тушунда мунаса табалабы. Бул азырынча суроо алдында турган маселе эмесе Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Дональд Трамп менен Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас өткөн жума күнү телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдөгү Палестин тараптагы ырастады. А бул Палестин жетекчилигинин АКШ президентине Трамп келгенден бери аны менен алгачкы түз байланышы болду. Палестин президенти Махмуд Аббаска тынчтык сүйлөшүүлөрдүн келечегин талкуулоо үчүн Ак Үйгө келүү чакырыгы мына ушул телефон байланыш учурунда айтылган. Аббастын өкүлү Набил Абу Редейне Рейтер агенттиги менен маегинде АКШнын азыркы администрациясы менен сүлүп жаткан байланыштын алар үчүн маанисин мындайча чечмеледи.
Бул абдан маанилүү жана ачык айкын сүйлөшүү болду. Президент Аббас президент Трамп тарабынан Ак Үйгө чакырылды. Эгер израилдиктер даяр болсо, биз президент Трамп жана Израиль өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жандандыруу маселесин талкуулоого даярбыз. Биз америкалыктар, президент жеке өзү дагы биз буга чейин дил кирленип келген адилеттүү макулдашууну көздөйт деп үмүттөнөбүз. Президент Аббас Ак Үйгө жакын арада барып, жаңы доор башталат.
Ак Үй өткөн жума күнкү телефон сүйлөшүүлөрдөн кийин билдиргендей, анын жүрүшүндө президент Трамп Аббаска алтынчтык келишимин тикелей Израиль менен талкуулоосу керектигин, ал эми Кошмо Штаттар бул максатка жетүү үчүн эки тарап менен тең тыгыз иштеше тургандыгын айткан. Өзү Палестина менен Израилдин ортосундагы тикелей сүйлөшүүлөрдүн акыркысы 2014 жылдын апрель айында үзгүлтүккө учураган эле. Анда Палестин тарап Израиль талаш аймактарда конуш куруу саясатын улантып жаткан шартта сүйлөшүүлөр жүргүзүү маңызсыз деп эсептеген. Ал эми өткөн жылдын соңунда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Израилдин конуш куруу аракеттерин айыптаган жана мындайды токтотууну талап кылган резолюциясына АКШ вето салбай койгондуктан ал өтүп кеткен эле. А муну менен АКШнын мурунку администрациясы өлкөнүн жакынкы чыгыштагы эң башкы өнөктөшүн зекигендей адаттан тыш кадам жасаган. Обама администрациясынын бул чарасын Израиль өкмөтү жана АКШнын өзүндө конгресстеги республикачылар ачуулануу, ал эми Палестина автономиясы кубаттоо менен кабыл алган болчу. Азыркы президент Дональд Трамп болсо шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө Израилдин конуш курулуштарын тынчтыкка жолтоо фактор катары караган эмес, бирок кийин президенттикке киришкенден кийин расмий Тель-Авивке бул саясаттан карманууну сунуш кылган.
Конуштарга байланыштуу мен бул маселеде силер бир аз токтоп турушуңарды каалайт элем. Биз бир нерсени иштеп чыгабыз, бирок мен макулдашуу жетишилишин көздөйт элем. Менимче макулдашуу түзүлөт, муну президенттердин баары көздөгөн. Бирок бул мүмкүн деп ойлошпогондуктан создуктуруп көпкө чейин кийлигишкен эмес. Алар муну жасабаган үчүн мүмкүн болгон жок.
Деген эле Трамп өзү өткөн айда Ак Үйгө Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху барган кезде Associated Press агенттигинин 10 мартта жазганына караганда Трамптын администрациясы өткөн аптада эле Израилге Иорданын батыш жээгинин оккупацияланган бөлүктөрүн аннексиялоо зарылдыгын, мындай аракеттер эки өнөктөш ортосунда ыкчам кризис жарата тургандыгын эскерткен. Associated Пресс белгилегендей, бул Трамптын администрациясы дагы АКШнын салттуу саясатына кайтып жатканын, Израилге бул өлкөдөгү улутчулдар үмүттөнгөндөй батыш жээкке көзөмөлүн кеңейтүүдө эн эркин аракеттенишине жол бербесинин ишарасы болушу мүмкүн. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эмки кезек региондордон келген жаңылыктарда. Баткен облусунда айдалбай калган 10,000 гектардан ашык жердин 350 гектарында жер астынан суу көтөрүлүп кеткен. Мындан тышкары аймакта 3,500 гектар айдоо аянты камыш басып, шор баскан түшүмсүз жерлер катары бааланган. Дыйкандар муну мамлекет жер астындагы суулардын деңгээлин түшүрүү чараларын көрбөй жатат деп негиздешүүдө. Кеп кезеги облустагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Гүлжамал эже мындан 10 жылдай мурда туугандары менен уюшуп дыйкан чарбасын түзүшкөн. Эми болсо минтип жер астындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, жасаган мээнети жокко чыкканы турат. Түшүмгө кирип калган өрүк бактары четинен куура баштаптыр. Жер астындагы чогулган суулардын деңгээлин түшүрүү үчүн атайын дренаждарды казууга азырынча дыйкан чарбасынын кудурети жетпейт. Кошуна турган жер ээлери да колдоо көрсөтө албайт. Мамлекет аймакта жалпы көйгөйгө айланып жаткан бул маселени чечи берсе болот эле дейт.
Өрүктөрүбүз жакшы болбойт. Караган адам жок, мисалы кышолорду караса кичине өрүктөрүбүз эм сайыл эме кылышыбыз керек эле да, пайда көрүшүбүз керек эле биз эм дыйкан болгондон кийин. Эчтеке жок, мынакты немелерди бизде закан дейт. Закандарды казабыз дешти, казган жок ушу менен. Жарымын казып келди, биз жака келгенде казган жок.
Айыл чарба министрлигинин аймакта жер астындагы сууларды качыруу боюнча атайын адиси бар, бирок каржысы жок. Бул мекеме көйгөйлөрдү иликтеп айыл чарба министрлигине сунуштуу менен гана чектелет. Суу чарба кызматынын өкүлү Абдимитал Шералиевдин айтымында бир кездеги жерге кам көрүүлөр кыскарып, каржылоо жоктугу ушундай абалды жараткан экен.
Илим изилдөө институтунун тарабынан союз мезгилинде бул жерди промывка кылып жууп, мелиоративдик иштерди аткарып турган элек. Ал мезгилден бери көп жыл өттү, токтоп калды дагы. Бул жерлер дыйкан чарбаларга берилип кетип, дыйкан чарбалар бул жерлерди иштетүүгө чарлары жетпей короосуз калып кеткен мезгил, азыркы мезгилде. Мамлекет тарабынан дагы акча бөлүнбөйт.
Адистердин айтымында дыйканчылыкты ирилештирип, атайын билими бар кишилер жер иштетүү менен алектенбей, ар ким өз билгенин жасай берип, натыйжасы ушуга алып келген. Экономикалык жактан алганда пайдасы аз жер иштетүү тармагында айыл чарба министрлиги маалымат топтоодон тышкары ар кайсыл кесиптеги дыйканчылыкка ыктаган кишилер үчүн багыттама берип, көзгө көрүнөрлүк ишти жасабай жатышынан күн өткөн сайын абал оорлоп жатат, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Мамлекет тарабынан адистештирилген программалар болуш керек да, максаттуу иш чаралар болуш керек, кеңештер берилиш керек, көрсөтмөлөр. Бүгүнкү күндө бул нерселердин баардыгы ачык айтылыш керек, мамлекетте жүргүзүлбөй жатат да. Бир гана айыл чарбасынын статистиканы гана алып алсак анча мынча иш болуп аткандыр, бирок жигердүү иштер жүргүзүлбөй жатканда бүгүн ушул күндө эл ушуга муктаж.
Ансыз да өндүрүш ишканалары жок Баткен облусунда көпчүлүк жарандар күнүмдүк кирешесин жер иштетүүдөн таап турушат. Абал ушундай болсо, жакынкы жылдары бул тармакта чекке жетчүдөй көрүнөт. Маселенин баары каржынын ушул тармакка бөлүнбөй жатышынан болууда, дейт айыл чарба тармагын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Абдибатта Пинназаров.
Кече министрге да айттык, мындан тышкары өткөндө премьер министрге Сооронбай Шарипович айтылган каттарды бергенбиз. Ошончо эле быйылкы жылда акча эгер республикадан бюджеттен бөлүнүп калса, тазалап калса, менимче жакшы болот, жылдан жылга азайт. Өткөн 15-нчи жылга салыштырмалуу 16-нчы жылда 60 гектарга пайдаланылган аянтты азайттык суудуу жерлерди.
Баткен облусунда жалпысынан 60 миң гектардан ашуун айдоо жерлери болсо, анын 10 миң гектардан ашыгы жыл сайын киреше бербейт делинип, иштетилбей кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуда Азаттык радиосу эми Батыш басмасы өзүнө баяндаманы Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Түштүк Кореянын саясатын талдаган окумуштуу Роберт Келли BBC дүйнөлүк кызматына түз эфирден скайп аркылуу маек берип жатканда артынан кирип келген эки баласынын видеосу узаган аптадагы дүйнө басма сөзү менен социалдык тармактарда эң көп көрүлгөн жана талкууланган темага айланды. Телеграф гезити профессордун бул күлкүлүү окуясы ар түрдүү талкууга жем таштап, ал тургай саясий экспертти келекелеген пародиялар да тартылды деп кабарлайт. Түштүк Кореядагы президенттин импичменти тууралуу пикирин интернеттен түз эфирде айтып жатканда Келлинин артындагы эшик капыстан ачылып, алгач 3 жашар кызы, анын артынан чыгырык сүйрөгөн 1 жаштагы уулу кирип келген. Бир нече көз ирмемде алардын артынан Азия түспөлүндөгү аял чуркап кирип, балдарды сүйрөп чыгып кеткени көптөрдү күлкүгө бөлөп, айрымдардын ачуусун кайнатты. Профессор Келли Түштүк Кореядагы Пусан улуттук университетинде иштейт. Жубайы Юнга Ким экөөнүн Мариан аттуу 3 жашар кызы жана Джеймс аттуу уулу бар. Социалдык тармактарга тараган бул окуяны коомчулук жылдын эң күлкүлүү видеосу деп аташууда. Ал эми Илимпоздун АКШнын Агайя штатында жашаган апасы Эллен Келли неберлери атасы скайптан алар менен сүйлөшүп жатса керек деп болгоп кирип барышканын Mail Online басылмасына айткан. Видеону көргөндөрдүн көпчүлүгү Илимпоздун балдарын сүйрөп кеткен аялды бала баккыч деп ойлошкон. Los Angeles Times гезити болсо батышта Азия түспөлүндөгү аялдар жалаң гана үй кызматында иштейт деген стереотипти ушул видеонун мисалында көтөрүп чыккан.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналынын Борбор Азия боюнча аналитиги Кэтрин Пастын Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаалга байланыштуу макаласы чыкты. Анда соңку учурда Бишкектен так маалымат эмес, ушак айыңдарды гана угуп калганын жазган. 2017 жылдын этегиндеги президенттик шайлоо кадрыс эле өтмөк. Борбор Азиядагы демократиялык аралчанын кийинки лидери шайланмак. Бирок шайлоого 8 ай калганда өлкөдө бийлик тынч өзгөрбөчүдөй кырдаал жаралды. Постсоветтик саясий опера кайра кайталанып, кете турган президент жылуу ордун сууткусу келбей, саясий кызыкчылыктардын кагылышы, жемкурулукка байланышкан айыптоо жана саясатчыларды камоо өнүктүгү кызыды, дейт аналитик. Атамбаевдин мурдагы санаалаштары менен пикир келишпестиктерин ичинен эң орчундуусу Роза Отунбаева жана Өмүрбек Текебаев менен болгон ажырымын баса белгилеген дипломат Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды тизмектеп, президенттин депутаттарга карата айтылган айрым билдирүүлөрүнө себеп салган. Кэтрин Пас макаланын аягында шайлоого чейинки 8 ай узакка созулчудай, анткени оюндар азыртадан күйлөнө баштады деген тыянак жасайт. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз.
Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таба аласыздар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи, бир аздан кийин Арай Көзчарай талкуусун сунуш кылабыз.